Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Hostem dnešní epizody je muž několika profesí, ale asi nejsilněji v poslední době vystupuje jako mentální kouč, který se nebojí využívat nástroje umělé inteligence. Je to také lektor a autor projektu Není kouč jako kouč. Mimo jiné tvůrce dokumentů nebo filmů Není sever jako sever a Není sever jako sever poslední sezona. Tím hostem je Laco Bittner. Dobrý den, Laco.
Dobrý den oběma a děkuji vám za pozvání.
Dobrý den, děkuji, že jste dorazil dneska za náma. Začnu první otázkou, v podstatě, co nás zaujalo už při té přípravě, tak se vám vlastně podařilo spojit dva, řekněme, velice sexy obory, protože mentální koučů tak stále přibývá, když před nějakou dobu bych řekl, že už moc větší prostor není tadyhle tu, řekněme, oblast rozšiřovat, ale stále bych řekl, že i ta poptávka vlastně po mentálních koučích se navyšuje. Ta druhá část je AI. AI si myslím, že taky dneska už je patrný, že zasahuje téměř do všeho, do každé oblasti. A není to konec, jsme pořád ještě na počátku. Tak možná ta otázka na vás, jak vás vůbec napadlo tady to propojení toho mentálního coachingu a umělé inteligence?
Já bych řekl, že mě věci moc nenapadají, mě se věci dějou. A jak mentální coaching, tak umělá inteligence, tak ke mně do života přišly úplně přirozeně. Vlastně součástí mýho příběhu, vy jste to tady zmínil, všechny ty věci, ty filmy a tak. A právě ten film, ten první film, není kouč jako kouč, nebo není sever jako sever, mě už to skutečně jako splývá, pro mě už je to jako jedna velká věc. Tak Není sever jako sever, když jsem dotočil ten první díl, dá se říct, kdy Piráti Chomutov, to je o zákulisí hokejového klubu Piráti Chomutov, jsou tam velmi jako hluboké záběry do zákulisí, byl jsem součástí týmu, byl jsem u všech zápasů a jsou v tom filmu právě záběry z kabiny. A příběh Pirátů je hodně silný, já ho zmíním v krátkosti, protože to je dost důležitý v kontextu celého mýho příběhu, že Piráti Chomutov před asi 6-7 lety hráli semifinále extraligy a během 2 let ten klub potom zkrachoval, spadl na úplné dno do krajské ligy a když se začal drápat nahoru, tak já jsem ten příběh začal dokumentovat. A když postoupili z kraje, pak vlastně hráli druhou ligu a nepostoupili a já jsem věděl, a teď se dostávám k vaší otázce, a já jsem věděl, že budu dělat ještě jeden film, tak jsem chtěl ukázat víc, než jenom co jsem ukázal v tom prvním filmu, kde, jak jsem říkal, byly jako fakt dost dohloubky ukázaný záběry z toho zákulisí. Tak jsem si říkal, že by mě zajímalo ukázat, nebo že by bylo zajímavé ukázat divákům tu mentální linku těch hráčů, co se jim odehrává v hlavách před zápasem, jak zpracovávají chybu v průběhu zápasu. Tak jsem úplně, vlastně jsem byl netknutý mentálním coachingem. Vůbec znal jsem akorát Mariana Jelínka a shodou okolností právě jako s ním jsem spojil velkou část toho studia, protože jsem nastoupil na postgraduální studium, které Marian Jelínek na Newtonu založil. A takže to byla moje cesta k mentálnímu coachingu a s tím souvisí i ta cesta k umělé inteligenci. Právě v té škole jsem zjistil, že většina mých spolužáků jsou koučové a já jsem kouč nebyl, takže jsem hledal způsoby, jak se jim přiblížit k té jejich zkušenosti, co mají s koučinkem a využil jsem umělou inteligenci. Vlastně udělal jsem si prvního agenta, který měl dvě role. První role, že mi hrál toho hokejistu, který za mnou přichází s nějakým problémem a já jsem byl jako mentální kouč, který s tím ten problém řeší. A druhá role toho agenta, kterou jsem mu nastavil, bylo to, že mi dělal dohled jako takovej zkušený mentální kouč nade mnou jako začátečníkem a pak se mnou rozebíral, kde jsem se mohl zeptat líp a to mě vlastně pomohlo, že jsem se poměrně rychle jako přiblížil, co se týče zkušeností, těm ostatním koučům. Takže to je ten důvod, proč jsem se stal mentálním koučem, ten film Není sever jako sever. A ta moje neskušenost a následné využití AI mě přivedlo k tomu, že zkombinovat tyhle dvě věci dohromady.
A pomohlo vám to AI skutečně dohnat ty vaše kolegy, ty spolužáky, kteří už měli tu praxi a ty zkušenosti s tím mentálním koučováním?
Tak jak už teďka jsem ten mentální kouč, tak vím, že není správný se porovnávat s ostatními. Takže se můžu porovnávat jenom se svojí starší verzí a tam skutečně AI mi pomohla výrazně.
A tady ta vlastnost teda nejen koučů, ale i politiků, teda jestli o tom víte.
Já politiku jsem přestal sledovat, to je další věc. Čím víc začnete pracovat se svojí hlavou, tím zjistíte, co je důležitý, co je méně důležitý, a pro mě politika naprosto přestala být důležitá.
A zase je pravda, že politici neříkají, že se neporovnávají, oni rovnou říkají, že ty ostatní jsou horší než oni. Že?
Já jenom mám nějakou zkušenost s politikou, i když jenom komunální, a vím, že to je velmi toxický prostředí, takže není to vůbec pro mě.
Mě jenom napadlo, jak jste říkal, že jste vlastně měl toho AI hokejistu, který za váma přichází s těma problémama, a toho jakoby vašeho nějakýho mentora, kouče nebo supervisora, tak to vlastně byl takový AI Marian Jelínek v podstatě, že jo? Protože on taky hodně spolupracuje s sportovcema.
Jo, Marian Jelínek, tak to byl můj živej kouč, jo? Nebo živej učitel, a jako velmi jsme spolu v kontaktu i dneska. Já teda ještě to studium nemám dokončeno, ještě pracuji na disertační práci. Teda taky vlastně téma té disertační práce je využití AI v mentálním coachingu, což jako zase budí pozornost už teď, jakože vlastně se chystá takováhle disertační práce nebo pracuji na ní. Takže jsem s Marianem stále v kontaktu a třeba nedávno mě pozval dokonce na jednu svoji přednášku, abych jako přednášel i jeho studentům a ukázal na svém příběhu to, jak vlastně se může člověk stát koučem a jak je důležitý jako v dnešní době ještě víc najít něco, co vás odliší od ostatních, protože pokud máte získat pozornost publika, tak skutečně musíte být trošku jiní než ostatní.
Máte nějakou konkurenci tady v tom propojení mentálního coachingu a AI, anebo je to vlastně něco úplně, řekněme, z vaší hlavy?
Neznám nikoho, kdo by se tomu věnoval, a je mi to líto, protože já už jako nevnímám jako konkurenci. Já když jsem třeba ještě předtím, než jsem dělal film, mimochodem nejsem filmař, já vlastně na tom svým příběhu vyprávím i to, že je to inspirativní možná v tom, že není nutný mít pocit, že jste připravený a teprve pak začít ty věci dělat, ale jít prostě do akce. Ono to souvisí, že dneska je taky spousta informací kolem nás, jako informace prakticky sami o sobě už nemají hodnotu, ale co má hodnotu, tak přetavit je do akce. Takže já jsem vlastně takhle se stal i tím filmařem a i tím vlastně koučem. Takže jde spíš o to, že když jsem předtím dělal videa, a tak jsem skutečně vnímal nějakou konkurenci na tom trhu, skoro jsem žárl na nějaký jiný autory videí, a dneska jsem se dostal i možná díky práci na svém osobním rozvoji do té fáze, že nevnímám ostatní kouče jako konkurenty a nevnímal bych jako konkurenty ani kouče, který by pracovali s AI. Navíc si myslím, že s AI budou muset pracovat všichni úspěšní kouči, kteří budou chtít zůstat na trhu, protože bez toho to bude velmi, velmi těžký, stejně jako kdyby dneska pracoval mentální kouč bez telefonu. Tak taky jako bude moct být mentální kouč, ale bude to mít trošku komplikovaný v tom životě, jo? Bez té komunikace. Takže nevnímám konkurenci, spíš bych ji uvítal, a tím, že o tom jako hodně mluvím, hodně píšu, tak bych byl rád, kdyby přibývalo koučů, kteří budou využívat ke své práci umělou inteligenci.
Možná můžeme si trošku víc přiblížit, co přesně si vlastně pod tím spojením coachingu a AI máme představit?
Asi všichni znají umělou inteligenci do nějaký míry. Asi každý už z nás dneska po těch 2,5 letech, co se objevil ChatGPT, tak už má
zkušenost mají. Určitě.
Tak ten princip je jasný, je to vlastně jako jazykový model. Tam je akorát důležitý, ale to teďka asi bych nechtěl úplně sítit posluchače a diváky nějakýma technickýma věcma, ale ten princip spočívá v tom, že jazykový modely, tak jak jsou natrénovaný, tak vlastně velmi, velmi věrně odráží realitu nás lidí. Takže je to v podstatě to samé, jako bych měl před sebou nebo sebou živýho mentálního kouče, jenom s tou výhodou, což je poměrně zásadní výhoda, že to je kouč, který má načteny všechny možné knížky o mentálním koučinku, který prostě načerpal všechny možné rozhovory o mentálním koučinku, takže má takové znalosti, který žádný jiný kouč nemá. Takže vlastně je to pro mě dialog, sice se strojem, s umělou inteligencí, ale velmi srovnatelný s dialogem s živým člověkem.
Možná ještě taky se nabízí vlastně otázka, trošku tuším zase, že odpovíte malinko diplomaticky, ale jestli i teď tím malinko nestříte do těch vlastních řad, myšleno těch vlastně jako ostatních koučů, mm-hmm, a potažmo i vlastně jako sám, mm-hmm, do sebe. No.
Zamýšlím se nad tím, ale ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, jak je to vnímáno právě v té komunitě koučů. A já si myslím, že jak už jsem říkal před chvílí, bez toho se stejně v budoucnosti a v blízké budoucnosti neobejde žádný coach, protože je to tak silný nástroj, že to může vlastně zlepšit kvality každého kouče. Takže jednou to samozřejmě nahradí velkou část koučů, stejně jako umělá inteligence nahradí velkou část právníků, novinářů, jakýchkoliv jiných tvůrčích procesí.
Tvůrců nebo
profesí.
Profesí, pardon. Profesí. A spíš jde o to, že furt zůstane skupina lidí, kteří budou chtít živýho kouče a budou chtít takovýho kouče, který má nějaký kvality, a pokud to nebude člověk, který na sebe bude pracovat bez umělé inteligence a nebude extrémně pracovitý a talentovaný, tak to bude mít těžší než kouč, který bude pracovat s umělou inteligencí. Takže jde spíš o to, že ta umělá inteligence, tak jak ji vnímám já, spíš mi pomáhá se mým osobním rozvojem, takže vlastně ze mě dělá lepšího kouče.
Vy jste zmínil, že pravděpodobně to vyřadí anebo nahradí velkou část těch koučů. Chápu, že asi tím je myšleno ty, kteří nejsou třeba až tak moc, řekněme, vzdělaný v tom oboru, anebo já si myslím, ten coaching, že je ho trošku jako úskalý, jestli to pouští lidi, kteří třeba i vzdělaný jsou, anebo ty knížky si načetli, ale tam je prostě potřeba jako opravdu mít i ten dar, že mám tu empatii, umím naslouchat a tak dále, což ne každý má. A někteří ty začínající koučové se to neuvědomují a je to jako velice znám. Pokud mluvíte s někým, kdo v podstatě má ne nějaký příučky, ale víceméně vnímáte po pár větách, že vůbec jako neregistruje pořád to, co mu říkáte. Na druhou stranu, ale tím, jak obecně, že lidi budou využívat, a teď myslím právě ty klienty, tak budou taky obecně lidi využívat víc a víc AI, tak jestli to dobré nebude tíhnout k té, řekněme, nějaký snaze nebo tendenci těch lidí si nejdřív vyzkoušet toho nějakého AI mentálního kouče a potom možná, když teda by se zjistili v praxi nějaký problémy, tak teprve sáhnou po tom živým kouči, protože je to snažší, že jo, je to, řekněme, i víc víc, řekněme, jako ne důvěryhodný, ale víc jako secret, protože když tam sděluju tomu třeba koučovi nějaký svoje problémy niterní a tak dále, tak tady jsem prostě jako ještě víc anonymní. Tak tu otázku opakuju, ale spíš jenom ještě jako k tomu dodávám vlastně jako tu moji myšlenku, proč mě vlastně jako napadá, jestli to opravdu jako nehrozí, že by to nebylo otázka vyřazení většiny koučů, ale téměř vlastně všech koučů.
Rozumím. Jsou právě dva různý pohledy. Jeden ten váš, co jste jako nastínil, jako logicky, a já jsem ho taky jako vlastně víceméně potvrdil, že jasně, že jednou AI bude nahrazovat spoustu profesí. Zase samozřejmě vytvoří nový profese, ale to je zase jako potom jiná část debaty. Ale co se týče právě toho, že spousta lidí, jak jste sám řekl, bude najednou využívat AI k tomu, aby se koučovali, tak vlastně pozitivum tohodle je, že vlastně nebude coaching jenom takovou exkluzivní činností nebo nabídkou pro určitou velmi malou skupinu lidí, která si může dovolit mít svýho kouče. Ale stejně jako když jsem natočil film v jedné osobě s jedním foťákem v ruce a ta technika, která to umožňuje, kvalitní mikrofony, kvalitní foťák, kvalitní stříhací software, který mi fakt umožnil mít film v kině, který jsem natočil sám s jedním foťákem a demokratizuje, ta technika jako demokratizuje to umění, tak stejně tak ta technika v podobě umělé inteligence demokratizuje ten coaching, že ho vlastně jako umožňuje, nabízí mnohem většímu spektru lidí, což vlastně přináší obrovský bonusy pro společnost. Takže z pohledu společnosti to bude velký game changer, že tím, jak lidi najednou dostanou ten nástroj, tu umělou inteligenci, začnou pracovat na sobě, tak se výrazně začne změnit klima ve společnosti, protože mě baví týmový sporty a týmový coaching a společnost je taky jeden velký tým. Takže pokud se začnou lidi v té společnosti jakoby sebe koučovat a potom někdo, možná ta AI, nebo zase nějaký jiný lidský kouči, budou pracovat s tím týmovým koučinkem v té společnosti, tak vlastně můžou koučovat komunity. A najednou tam vždycky bude nějaká role pro toho živého kouče, který bude vždycky dál, než ta, nebo vždycky, to je těžko říct, já bych si tady netroufl říct něco jako o budoucnosti, protože skutečně se blížíme k nějaký singularitě, kdy už není možný předvídat budoucnost. Ale troufnu si říct, že v té přítomnosti, pokud zůstanu, tak rozhodně mám radost z toho, co se děje, protože to přiblíží možnosti práce na svém osobním rozvoji mnohem většímu množství lidí. A v tom vnímám ten benefit té umělé inteligence.
Přestože si netroufáte říkat nic o budoucnosti, tak nebo ji nějak predikovat, myslíte si teda, že by mohla AI vlastně v některých třeba případech vést to samostatné koučovací sezení bez přítomnosti toho člověka?
Rozhodně v budoucnosti, a to myslím, že nastane velmi záhy, třeba rozmezí 2-3 let, budou skutečně ty jazykové modely nebo následně ty agenti tak daleko, že budou schopni to jako nastartovat a celé to vést sami. Dneska samozřejmě může, já jsem teďka měl, abych byl konkrétní, měl jsem přednášku pro rodiče sportovců, hokejistů, a vlastně řekl jsem nějaký zásadní věci, první teda řadě, že stejně jako v letadle, když spadne kyslíková maska v případě nějakého problému, tak by si měl nasadit ten dospělý nejdřív sobě a pak teprve dítěti, tak jsem tam vysvětloval v tom kině, že stejně tak pokud chtějí rodiče pracovat s osobním rozvojem mladých sportovců, svých dětí, tak nejdřív musí pracovat na svém vlastním osobním rozvoji, aby byli schopní nasadit tu masku tomu dítěti. Tak já jsem jim tam řekl, že jim potom dám do nějaké komunity, kterou tam tvořím, v rámci toho projektu Není kouč jako kouč, tak jsem jim tam potom nazdílel agenta, který je nastavený tak, že už teďka vlastně je schopný těm rodičům dát, vlastně simulovat tu roli toho mentálního kouče. Oni už teďka nemusí mluvit se mnou, protože já samozřejmě nejsem schopný, ani nemám tu ambici obsáhnout všechny rodiče, byť v jednom klubu, natož jako v mnoha dalších klubech. Tak dneska už jsou ti rodiče, aspoň tak, jak mám informace od nich, od některých z nich, tak jsou schopni s ním komunikovat tak, že jim možná ještě poradí líp, než bych jim poradil dneska já. Takže už dneska ta budoucnost nastala.
Já jenom, když to možná doplním, že si myslím, že vlastně je skvělý, že ta AI může dát různý pohledy různých lidí, jo? Takže jakoby, když tam přijde ten coach, vy nebo kdokoliv jiný, tak dá nějaký ten svůj pohled nebo tu svoji znalost, ale on tý AI se vlastně ten rodič nebo kdokoliv z nás může zeptat, jako podívej se na to z vícero úhlu pohledu a může vlastně mít takovou širší nějakou základnu těch názorů nebo těch možností.
Jo, a jsem rád, že to zmiňujete, protože tam je důležitý to, jak jsem o tom mluvil na začátku, že sice nechci tady říkat nějaký technikálie, ale je důležitý, aby lidi trošku si nastudovali, jak funguje umělá inteligence, aby si nemysleli, že to je nějaký lepší Google, nějaký jenom prostě lepší vyhledávač. Funguje to úplně na jiném principu než vyhledávač. Je to jazykový model, který prostě si uspořádal slova do nějakého prostoru a jenom vlastně předpokládá, jak ten text má vypadat a generuje slovo od slova. Stejně jako lidi. Já fakt jako hodně zmiňuji tu podobnost mezi umělou inteligencí, jak pracují jazykové modely, a mezi tím, jak pracuje náš mozek, že my taky generujeme slova na základě nějakého jazykového modelu, který máme vytvořený z dětství, z dospělosti, z toho, co čteme, co posloucháme, tak stejně tak funguje ten jazykový model umělé inteligence. Takže tohle je důležité, aby ten rodič nebo kdokoliv, kdo pracuje s umělou inteligencí, věděl, že to skutečně tam ty principy jsou trošku jiný a je dobrý, když třeba 2-3 hodinky nějaký edukace tomu dá, aby pochopil, jak komunikovat s tím jazykovým modelem, a navážu na to, co jste říkal. A ten osvícený uživatel, rodič, musí definovat ten prompt, to je to zadání, které dávám tomu jazykovému modelu, takže dá tam, a to je stejně jako v té lidské komunikaci. Musím dát nějaký kontext, když se budeme my dva bavit, tak si musíme vyměnit pár vět, aby jsme vlastně jako byli potom schopni odpovídat jeden druhýmu mnohem líp, než když na sebe jednu vystřelíme nějakou otázku. Takže stejným způsobem je potřeba komunikovat s tou umělou inteligencí, dát nějaký kontext, to znamená v případě toho rodiče, toho hokejisty. Hele, mám 12-letýho kluka, který už 7 let hraje hokej, teďka vlastně bude jako definovat ten problém. Teď mám pocit, že ztratil motivaci chodit na tréninky a dej mi několik možností, jak to s ním mám řešit. A teďka třeba ještě dobrý je dát roli tomu jazykovému modelu. Takže říct mu, když v případě toho mýho agenta, co jsem vytvořil, on už to v sobě má, to je ta výhoda. Jakože když má někdo ten jazykový model, co jsem vytvořil pro rodiče mladých sportovců, potažmo hokejistů, což ale samozřejmě není problém to upravit pro jakýkoliv sport nebo obecně, ale když je tam ten hokej, tak je to takový jako specifičtější. Takže ten jazykový, nebo ten agent už to v sobě má všechny ty informace. Ale uživatel, který nemá toho agenta a přijde obecně a dává jakýkoliv dotaz umělé inteligenci, tak je skutečně důležitý dát tam ten kontext, rozdělit nějaký velký problém na spoustu malých problémů, stejně jako taky po vás nechci jako vyřešit nějaký jeden velký problém a budeme se o tom bavit 20 minut na základě rozdělení na nějaký dílčí problémy. Takže rozdělit velký problém na dílčí, pak vlastně dát roli tomu jazykovému modelu. Hraj mentálního kouče, který má zkušenosti s výchovou nebo s nastavením mentálního, nebo s mentálním nastavením mladých sportovců, Takže mu dáte tím tu roli, tomu jazykovému modelu, a pak nadefinujete ten výstup, jak si představujete, aby vám odpověděl, v jaký podobě to má být ten text, že to má být text, který mu bude rozumět ten 12-letý nebo třeba 7-letý hokejista, aby to skutečně nedávalo nějaký elaboráty, ale aby to byl jazyk, který je srozumitelný pro toho cílového uživatele, tady v tom případě malýho hokejistu. Takže obecně je potřeba, aby uživatelé uměli inteligence, i vlastně tady v tom našem kontextu, o čem se bavíme, lidi, kteří chtějí využít jazykový modely ke koučování, tak aby mu dali nějakou roli, rozdělili ten problém na dílčí problémy a definovali výstup. A pak už se to rozjede. Ten jazykový model už potom má ty všechny věci, včetně toho kontextu, a je schopný toho člověka koučovat už dneska. A v budoucnu to bude ještě lepší. A ještě jenom, teďka jak jsem byl takový trochu praktický, jak jsem fakt jako dal trošku návod, jak komunikovat s tím jazykovým modelem, tak ještě bych řekl jeden takový hack, který jsem taky dlouho nevěděl a je poměrně zásadní. Když člověk si není úplně jistý, jak položit ten dotaz, tak úplně stačí, když do toho jazykového modelu popíšete ten problém, hej, mám tady jako teda potřebu, mám nějaký prostě problémy s motivací, jako když se chci koučovat problémy s motivací. A ten hack spočívá v tom, že se toho jazykového modelu zeptám, jak se mám zeptat. Prostě popíšu ten svůj problém v nějakým dvou osavcích a řeknu na konci, prosím, dej mi prompt, jakým se tě zeptám. A najednou ten jazykový model vygeneruje fakt třeba 2A4 dlouhý prompt, který je velmi strukturovaný a který by jako člověk, neříkám, že by na něj nepřišel, ale víceméně většina lidí by na něj nepřišla a tolik času by mu nevěnovala. Takže ten prompt, který mi tam vygeneruje, ten jazykový model, já potom jemu a založím nový chat a tam ho položím a najednou dostanu úplně jiný výstup, protože jsem se dobře zeptal. A poslední věc, kterou řeknu tady v té části, že mě právě fascinuje, jak ty schopnosti, které člověk získá, když pracuje s umělou inteligencí, tak se mu potom extrémně hodí normálně v běžném životě, v komunikaci s lidma, protože já jsem se taky díky AI naučil komunikovat s lidma úplně jinak, než jsem komunikoval dřív. A to se mi, a dostáváme se oklikou na začátek, a to se mi hodí i v tom mentálním coachingu, kdy dneska s klienty skutečně komunikuju tak, že jim naslouchám, že mě fakt zajímá, o čem mluví, a potom hledám v sobě ty správné a hluboké otázky. A je to vlastně naprosto stejný princip, jakým komunikuju s umělou inteligencí.
Já myslím, že skvělý návod nejenom pro koučování dětí nebo sám sebe, ale vlastně vy jste popsal to, jak by se s tou umělou inteligencí mělo pracovat v podstatě ve všech směrech. A myslím si, že tím největším omezením, nebo aspoň tak já to cítím sám na sobě, jsem na tom začátku a pořád určitý míry jsem vlastně já sám, to, že vlastně hledáme tu cestu, jak s tím modelem komunikovat.
My jste popsali ty nesporné výhody, které pravděpodobně, nebo řekl jsem nesporný, tak vynechám to pravděpodobně přinese možnost koučování pomocí AI, ať už teda je to ta anonymita, nebo to, co zmiňoval Honza, že můžu v podstatě vlastně v tom AI mít několik hlasů nebo několik druhů koučů a tak dále a tak dále. Určitě i to, že vlastně můžu mít ten coaching nebo to sezení koučovací vlastně i hned, kdykoliv si vzpomenu. Když ale bych ještě zmínil věc, která mě jako napadá, jestli by nemohla být nějakou bariérou anebo něčím, co třeba bude ty lidi odrazovat od toho využívání, tak jestli to není třeba nějaký etický hledisko, když to vztáhnu třeba k medicíně, tak dotazy na nějaký způsob léčby a podobně, tak vlastně jako je vidět ty modely, v podstatě nechtěl to odpovídat, protože prostě je to něco, co se vždycky není asi úplně správný, takže by měl jít opravdu za tím skutečným lékařem si pro nějakou odbornou radu, tak to hrabání se, když tak řeknu jako trošku handlivě, v těch hlavách mi zase nepřijde tak daleko od té medicíny, tak není tohle to třeba něco, co by mohlo potom ty lidi odrazovat, že vlastně nebudou mít tu důvěru, protože svým způsobem, když člověk bude trošku jako paranoidní, no tak může tam být i ta obava nějakého zneužití, že? Protože kdo to natrénoval, kdo tam dal ty informace, jsou tam ty informace pro to, aby fakt nám to pomohlo, nebo aby nás třeba ovládlo nějakým způsobem.
Je důležitý se na to podívat v tom kontextu. Já teďka vlastně já budu možná průběžně zdůrazňovat ty věci, o kterých mluvím kontinuálně, a to je třeba ten kontext, jo? Že vlastně teďka už mě třeba napadají právě v tom kontextu té vaší otázky, tak Jo, souhlasím s tím, že samozřejmě to může být zneužitelný, že vy vlastně nevíte ty data, kterýma krmíte ten jazykový model, když komunikujete třeba s ChatGPT nebo s Claudem, tak nevíte, co se s těma datama děje. Stejně tak nevíte, co se děje s těma datama, když pracujete na jakýmkoliv jiným, třeba když jste na Google Docs, nebo co se děje s těma dokumentama, který já tam dávám do toho online prostředí. Nečte to někdo, nebo asi to nečte, ale jako nějaký stroj nevěnuje se tomu, co jsem tam napsal, když píšu někomu zprávu přes WhatsApp nebo přes iMessage, kdo ty zprávy čte. Takže
tak to online prostředí, že někdo se tady
to online prostředí je jako vždycky zranitelný. Jako i tady v tom případě, já když budu psát cokoliv do ChatGPT, sice když mám placenou verzi, tak on mi to píše, že se ten model netrénuje na těch datech, OK. Když nemám placenou verzi, tak tam to jako je zcela přiznaný, že na mých datech se to trénuje. Otázka je, jaký je rozdíl mezi, nebo může být zásadní rozdíl mezi tím, když se to jenom ty data používají k tomu trénování, nikdo je nečte, anebo by je někdo skutečně chtěl zneužít. To se jako samozřejmě může stát, ale lidi v dnešním světě dávají tolik informací o sobě ven na nějakých různých sociálních sítích a dalších platformách, že ta iluze o nějakým soukromí už je, si myslím, dávno pryč. A druhý pohled na to, co jste říkal, právě v šíři toho kontextu, který v tom vidím, je to, že když ale já se budu bavit se živým koučem, tak možná tam možnost toho zneužití je ještě možná větší, že ten člověk třeba to tajemství nemusí udržet tolik jako ten stroj. A samozřejmě vždycky je tam, že já když mám nějakého klienta, tak vždycky se snažím vytvořit bezpečný prostředí a skutečně třeba v rámci našeho klubu u Pirátů, co koučuju, tak já vlastně ta témata, který řeším s hráči, tak neventiluju ani s trenérem, ani s majitelem klubu. Pokud se nedohodneme, že třeba některý třeba mladší hráč má problém komunikovat s trenérem napřímo, tak dohodneme nějakou cestu. Ale nikdy jsem jako nezdělil nic z toho koučovacího procesu ani trenérovi, ani tomu majiteli klubu. Ale pokud by ten hráč komunikoval s tím chatbotem, tak tam je ještě možná ve větším bezpečí, protože k těm datům se rozhodně nedostane ani jeho trenér, ani ten majitel klubu, jestli se tomu dostane někdo někde. To je otázka, že jo?
Jedna věc je zneužití těch dat, který tam, řekne ten koučovaný, ale pak je ta druhá rovina, v podstatě ty informace, ty data, který do sebe nasává ten jazykový model, ten nějaký agent, AI agent, tak jestli třeba ty tam nejsou už vložený a jestli ten coach, který ho budu mít k dispozici, nemůže být v podstatě trénovaný k tomu, aby mě sice koučoval, ale koučoval mě tak, že v podstatě mi nechce primárně pomoct, ale chce mě nějakým způsobem prostě ovlivnit.
Jo. Tak v současnosti ty jazykové modely jsou nastavený tak, že vlastně absorbovali, jak jsem říkal na začátku, všechno vědění světa, když to řeknu takhle jako abstraktně. Takže jsou vlastně nejenom jako zrcadlem té naší společnosti, jsou zrcadlem všech koučů. Druhá věc je to, co říkáte vy, skutečně jednou v budoucnu může nastat, až tady bude třeba nějaká obecná umělá inteligence, která bude mít nějaký svůj záměr, který už my nebudeme schopný jako ovlivnit, co bude chtít udělat ta obecná umělá inteligence s lidstvem. A ta skutečně potom může použít ty jazykové modely, pokud se budou používat v té době, nebo pak bude ještě možná něco sofistikovanějšího. Já si myslím, že v budoucnosti lidi ani nepoznají, že komunikují s umělou inteligencí přes nějaký rozhraní. To prostě bude tak jako běžná věc, že nebudou řešit, jestli to je nějaký jazykový model nebo nějaký agent. A pak je možný, že ta umělá inteligence, pokud bude mít nějaký záměr, něco udělat s lidstvem, tak bude mít velmi dobrý nástroje k tomu, aby ovlivnila veřejné mínění. A to je potom zase jako na nějakou úplně jinou debatu a to vlastně coaching bude to nejmenší zlo, to si myslím, že pokud by to chtěla jednou obecná umělá inteligence tady ovlivnit za jakýmkoliv účelem, tak použije mass media, použije sociální sítě k tomu ovlivnění mnohem s nás.
My jsme tady zmiňovali, že jedna z vašich projektů se nazývá Není kouč jako kouč, tak možná ještě jsem se řekl posluchačům, co je přesně cílem tady toho projektu vašeho.
Není kouč jako kouč je vlastně, jak už z názvu vyplývá, takový pokračování Není sever jako sever. A právě to souvisí s tím přechodem od toho filmu k tomu koučování. A to Není kouč jako kouč, ten název se hodí, tam je to zmíněno, jako to vyhrazení se proti té umělé inteligenci, jo, že koučové lidští a koučové v podobě umělé inteligence, ale primárním cílem je skutečně ta osvěta, to, o čem jsem tady mluvil, že bych byl rád, kdyby vlastně přibývalo koučů, kteří se věnují umělé inteligenci pro to koučování, protože jim to pomůže v tom jejich růstu. A zároveň je to osvěta pro širokou veřejnost, že bych byl rád, kdyby i tohleto téma vlastně se dostalo k lidem, že spousta lidí ani neví, že by se mohli nechat koučovat, a ti, co to ví, tak neví, komu mají zavolat, kde se vlastně schání mentální koučové, anebo by na to neměli ani peníze. Takže tou osvětou v rámci Není kouč jako kouč bych právě chtěl přiblížit ty možnosti práce na svým osobním rozvoji široké veřejnosti, protože to si myslím, že osobní rozvoj je vlastně to, co člověku možná dává smysl v budoucnosti úplně nejvíc. Jo? Že pokud vlastně tady skutečně umělá inteligence nahradí velkou část profesí a lidi budou hledat svůj novej smysl, proč tady jsou, když to nebude ta práce, tak k tomu, aby ten smysl byli schopni najít, k tomu budou muset pracovat sami na sobě. A proto Není kouč, jako platforma, která jim pomůže s edukováním a s hledáním cest, jak na sobě začít pracovat.
A možná ještě, jestli byste ještě řekl posluchačům v rámci toho projektu, tak vlastně jaký jsou akce, jakým způsobem to propagujete, jestli pomocí přednášek nebo nějakých třeba online kurzů?
Já jsem vlastně prakticky na začátku, já to tvořím jako v přítomnosti, ty věci se dějou, já nemám úplně nějaký, mám jako jednu takovou vizi, že bych chtěl na tom pracu s mým spolužákem z toho postgraduálu, chceme vytvořit systém, právě který bude demokratizovat ten mentální coaching, zvlášť pro sportovní kluby, mnohem větším měřítku, protože dneska ani spousta těch vrcholových klubů nemá mentální kouče nebo nemá přístup k těm koučům. A když, tak jsou prostě jenom jednotlivci, kteří jsou koučovaní, ale jako tým prostě koučovaný není. A my vytváříme s Michalem Madronem takový systém, který bude nabízet vlastně nejenom fotbalistům a hokejistům, což jsou naše jako nejpopulárnější sporty, ale i dalším týmovým sportům, vlastně platformu, která je bude edukovat v tomto směru, aby se jim líp žilo. Ono skutečně ty sportovci jsou pod obrovským tlakem. Já když se bavím s těma sportovcema, tak už jako v těch mladých, mládežnických kategoriích zažívají obrovský tlak a není to pro toho sportovce, potažmo člověka, úplně šťastná varianta rozvoje. Takže To máme jako vizi, tady ten systém, ale v současné době vydávám v rámci Není kouč jako kouč newsletter na Forendors a mám přednášky, jak jste říkal, to mě extrémně baví, protože tam je ten živý kontakt s těma lidma a tvořím komunitu tady těch lidí, kteří se mi rekrutují z těch přednášek, kteří mají skutečně zájem o to na sobě pracovat.
A co zaznělo tady, že se zaměřujete na spolupráci se sportovcema, hlavně teda s hokejovým klubem Piráti Chomutov. Je něco, v čem se výrazně odlišuje práce se sportovcema a v uvozovkách běžnýma lidma ve společnosti, který běžně pracují?
Tam zásadní rozdíl vidím v tom, že sportovci obecně, a jsou to hokejisti nebo jakýkoliv jiný sportovci, tak jsou pod větším tlakem zvnějšku, že tam jsou fanoušci, jsou tam rozhodčí, trenéři, spoluhráči, takže je to takový jako specifický prostředí, že ten tlak je tam možná větší, takže tam jsou možná větší emoce, s kterými je potřeba pracovat. A zatímco většinová společnost, teda, kde třeba koučuju nějaký manažery, tak tam ten tlak je taky, ale úplně jinýho druhu. Nejsou tam tolik emoce a není tam to vypětí z toho okamžiku, jako to bývá ve sportovních zápasech.
Já ještě, co možná mě napadá, vy jste vlastně zmínil, že ten vztah nebo to, jak jste přišel k mentálnímu coachingu, vlastně bylo díky tomu natáčení dokumentů Není sever jako sever. A já vždycky přemýšlím, že koukám na Netflixu na takový ty dokumenty z toho sportovního prostředí, ať už to je z basketu, z fotbalu, že vlastně jak to jakoby vznikalo, protože vlastně i vy, když jste šel natáčet ten příběh, no tak to bylo někde na začátku té sezony a vy nevíte, že jak ta sezona se bude vyvíjet, nebo jestli to celý zkrachuje, takže teoreticky jako můžete ten dokument natáčet a pak vlastně ho třeba vůbec nepoužít, anebo to může být krásný příběh a vlastně si řeknete, ještě jsem to jako začal dokumentovat. Ale vlastně vy jste díky tomu, jak jste zmiňoval, byl v té šatně, viděl jste ty emoce a tak dále, tak je třeba i tohleto vlastně, co vás jakoby posunulo v tom vnímání, protože ta sportovní kabina, myslím, že kdo to jako neprošel, že někdy nějaký sport dělal, tak vlastně moc jako neví, co si pod tím pojmem představit, ale v tom vašem dokumentu je to krásně vidět, takový to, jak se prostě rozčilujou, nějaký nadávky a tak dále, to jsou ty emoce, které vlastně k tomu patří, tak je to něco, co vám jakoby dalo právě pro tu práci s těma sportovcema potom, že se to viděl vlastně v tom přímým přenosu v podstatě.
Jak už jsem říkal, mě ten dokument vlastně přivedl vlastně k tomu coachingu, když jsem chtěl ukázat právě to, o čem teďka vy jste mluvil, že ty emoce tam jsou prostě, nejenom to oni viděli v tom prvním díle, ty diváci, že tam byly ty emoce v té kabině, ale já jsem chtěl v tom dalším díle, v tom Není sever jako sever, poslední sezóna, ukázat, jak s těma emocema se dá pracovat na příběhu těch hráčů, protože my jsme jako lidi, jsme příběhoví, jako asi nebudeme úplně všichni číst nějaký poučky v učebnicích mentálního coachingu, ale spíš se necháme inspirovat příběhy lidí, kteří svoje emoce zvládli. Ne, že potlačili, to samozřejmě není úplně správně, když je potlačíte, ale je dobrý umět s nima pracovat, umět je zvládnout. Takže to mi vlastně dalo jako spoustu materiálu k tomu, k té mý práci, protože já vlastně v té druhé sezóně, kdy jsem točil Není sever jako sever, poslední sezóna, tak už jsem vlastně studoval, ten postgraduál u Mariana Jelínka a už jsem pár kluků z Ačka koučoval a chtěl jsem tam mít ten příběh. I já tam vlastně dokonce v tom filmu nějakým způsobem vystupuju a na nějakých situacích ukazuju, že i pro mě to byla jako osobní lekce v tom, že pro mě to byl taky obrovský stres, protože přesně jak jste říkal, já jsem jako věděl, že když ta druhá sezóna, ten druhý film v té sezóně, kdy jsme znova hráli jako Piráti o postup. A kdyby se to nepovedlo, tak ten happy end tam bude chybět. Možná sám dobře víte, když se díváte na někde na nějaký seriály sportovní, tak je dobrý, když to má happy end. Prostě člověk se na to dívá s mnohem jako větší chutí, protože tam z toho si může vzít něco sám pro sebe. Takže v momentě, kdy jsme hráli finálovou sérii, tady možná prozradím pointu filmu, ale já předpokládám, že Piráti dost lidí sleduje, protože ten jejich příběh je skutečně unikátní v Čechách, tak taky bylo pro mě těžký být na střídačce a vnímat ty emoce těch hráčů a zároveň tam natáčet tak a udržet se vlastně jako v klidu, protože byl tam velký stres v té finálové
jako
sérii.
To spíš, jo, protože vlastně vždycky, co mi na těch dokumentech jako fascinuje, že dokážu natáčet v prostředí, který je jako, že jako i ten trenér nebo ty hráči můžou prostě s promětím říct, jako, pardon, to řeknu, ale seberes to, abyš do prdele, protože tady jako řešíme.
Okay. Rozumím.
Jako zažil jsem tu kabinu a vím, že jako jsou tam situace, které třeba nejsou příjemné a vlastně teď tam se někdo pohybuje jako s kamerou a natáčí to, tak...
Dobrý dotaz, protože to je přesně ono, že proč je ten můj dokument Není sever jako sever tak unikátní, protože mě ty všichni kluci znali mě prostě i z minulosti a pak jsem je vlastně i koučoval, takže jsme měli jako velmi osobní vztahy s řadou z nich, to samé platilo pro trenéry, to samé platí pro to vedení klubu. A navíc jsem tam byl sám, jenom já s foťákem. Takže když se takhle bavím třeba s jinýma produkcema, nebo fakt jako s lidma, který točí profesionální filmy, tak je to problém, protože jednak nemají žádný vztah s těmi hráči. Většinou je to štáb, kameraman, zvukař, režisér, který fakt v té kabině jsou jako rušivý element. A já díky tomu, že jsem měl ten unikátní vztah s celým tím týmem, tak jsem si mohl dovolit v 7. zápase finálové série o postup před poslední třetinou zápasu, kdy Piráti vedli o gól a fakt šlo o všechno v poslední třetině, tak tam měl jeden borec nějaký proslov v kabině a já jsem stál metr od něj s foťákem a on neřekl vůbec nic, ani se na mě nepodíval, prostě a vůbec nikdo mi nikdy neřekl, už běž pryč. Takže v tom je ten, díky tomu, je ten film fakt tak unikátní. No. A i ten můj příběh, já chápu, že to asi není úplně běžný, aby mentální kouč byl filmař, nebo minimálně točil film, a obráceně, aby byl filmař, zároveň mentální kouč. Takže tady se mi jako povedlo to unikátní spojení. Proto mě to vlastně jako baví spojovat vlastně věci, které nejsou úplně běžně spojované, jako třeba film a coaching, nebo coaching a umělá inteligence.
Že říkám, že asi zase může tam být i trošku ten rozdíl a teď teda nechci vůbec jako snižovat nějakou úroveň Pirátů z Chomutova, ale že pokud budu Ronaldo, teď jsem teda spíš na ten fotbal, tak odtrám tomu fotbalu, tak věřím tomu, že už jako u takovýchhle hráčů to může být třeba otravný, protože prostě tu kameru, fotografii, novináře a podobně, tak mají v podstatě za zadkem neustále, ale jinak si myslím, že vlastně u týmu, o kterým nevím, jestli nějaký dokument někdy byl natočený historicky, tak to může být zase spíš naopak motivační, protože najednou vlastně jako vidějí, že ta jejich cesta bude zaznamenaná, takže pokud ten úspěch tam opravdu přijde, tak to bude vlastně jako ještě o to silnější, protože tomu prostě budou mít jakoby ten záznam a bude to vlastně zvětšený tady tou formou. Takže si říkám, že možná i proto ve finále jako vás tam mohli vnímat spíš pozitivně, než jako nějaký rušivý element, protože dneska zase je takový ten trend, že každý velký tým, já nevím, Arsenal, City, každý velký tým v podstatě vlastně dneska si myslím, že v posledních třeba 5 letech tak nějaký dokument natočený vlastně o něm je.
Je určitě, ale není tak třeba do hloubky právě z těch důvodů, o kterých jste vymluvil, že oni tam nemají ten osobní vztah, to byla skutečně moje výhoda. Určitě tam hrálo i roli to, co jste říkal, že ti kluci jako věděli, že jako budou mít nějakou vzpomínku, ať to dopadne, jak to dopadne. Už jsem i nějakou práci ukázal, předtím ten film předtím taky byl v kině, takže věděli, že to nějakou kvalitu bude mít. Navíc ke mně měli důvěru, že věděli, že to, co se stane v kabině, zůstane v kabině, pokud se nedohodneme jinak. A ten film oni viděli jako první v kabině, než to šlo ven. Dokonce tam mám jednu scénu s Vantou, s Viktorem Hýblem, s legendou, kdy všichni vnímají Viktora Hýbla jako takovýho Mirka Dušína českého hokeje a on tam měl jednu scénu v tom filmu po jednom prohraném domácím finálovém zápase, kdy skutečně jako se hodně jako emotivně projevil. A tady o tu scénu jsem měl strach, jestli ji tam Vanta nechá, takže jsme se domluvili ještě předtím, než jsem to pustil v kabině, aby tu scénu on viděl, neměl s ní problém. Ale chci říct, že lidi jsou, jak jsem říkal, příběhoví a furt to je nějaký biznis. I u těch Pirátů z Chomutova, který fakt jako mají ambici vrátit se zpátky do extraligy a ví, že to je pro ně jako reklama. Akor teďka, když ten film bude mít premiéru v kině v Praze, pak bude na O2 TV, dneska teda OnePlay, což je vlastně zároveň i Vojo, takže to uvidí spoustu lidí. Já dokonce jsem se potkal v jedné firmě, ten film je nezávislý, já jsem si na něj scháněl peníze sám, takže to nebyl jako pirátský film, já si s tím filmem teďka můžu dělat, co chci.
Pirátská nahrávka.
A no, není pirátský film jako pirátský film.
Vlastně jeden z mála pirátských filmů, co se na mě vysílá.
To je pravda, to je úplně jako oficiální, prostě tam tak jako neexistuje jako špatná pirátská nahrávka. No a teď třeba já jsem se potkal v jedné firmě pražský s člověkem na nějakým vysokým postu, který je z Hradce Králové a viděl ten první film, který byl na O2 TV, není Sever jako Sever. A od té doby fandí Pirátům a sleduje je. A je z Hradce, pracuje v Praze, s Chomutovem nemá vůbec nic společného. Stejně jako já můžu fandit Sunderlandu nebo Wrexhamu, až jsem tam v životě nebyl, ale přijde mi ten příběh silný. A když se podíváte třeba na Netflixu Drive to Survive, jo, dokumentární film z prostředí Formule 1, tam se jako říkám někdy, že až jako jestli tohle pustili ven, že tam se třeba, že tam jsou fakt scény dost jako hustý, jako se týče toho zákulisí a přesto ta Formule 1 to prostě a ty lidi to musí jakoby skoro v fouzovkách strpět, že někdy jim to jako lezou hodně do soukromí, ale prostě ten příběh prodává.
Tak ono taky je pravda, že posluchač, nebo tady v tom případě spíš divák, tak je pořád víc a víc náročný a proto se taky možná musí i ve finále jako přitvrzovat v tom smyslu, že prostě když se dělá dokument, tak musí být víc o hloubky, musí být víc syrovej, musí být víc o emocích, že zase asi nebejt tam dneska tohleto, takže už to dneska ty diváky jako nezaujme, protože jim to přijde jako plitký a bude to další dokument v řadě, který už prostě viděli jako mnohokrát.
Souhlas, na to bych navázal vlastně tématem umělé inteligence a právě jako právě v tom čase té umělé inteligence, kdy jednou, a to za sebe trvá třeba krátce rok, dva, si člověk jako divák nebude jistý, co je scéna, která je vytvořená AI a co je realita, tak právě takovýhle typy dokumentů, které budou autentický, budou mít mnohem větší váhu u diváků, protože ví, že to je realita, že se to fakt stalo a že to není jako udělaný uměle.
Během té vaší nějaké dosavadní zkušenosti koučovací, ať už se sportovcema nebo i s nesportovcema řekněme, tak jak často řešíte s těmi klienty téma finance? A nebo problémy z oblasti financí? Mm-hmm.
Já neřeším přímo, že by oni se mnou řešili finance z pohledu, že jo, já nejsem finanční poradce, takže to ani jako nenapadne. Spíš my se bavíme v kontextu těch peněz tak jako spíš v tom, že třeba oni mají strach o smlouvu, že řeším s nějakýma hráčema nebo i vlastně s jinýma sportovcema mimo sport, koučů i jiný sportovce než hokejisty u Pirátů a jiný jako sportovce než přímo z týmových sportů i jako jednotlivce. Ty mají strach o sponzory a ty hráči v těch týmových sportech mají strach o smlouvy, což pro ně vlastně se rovná peníze, že jo? Protože pokud ten hráč zklame v tom zápase, nebo ten sportovec, který přijde o ty peníze od toho sponzora, tak se řeší spíš peníze tady v tom směru, jako, nebo ne přímo takhle, ale vlastně je to zatím, že jo? Protože jako ten sportovec má nějakou ambici, ale furt tam je nějaká smlouva na nějakou částku, takže spíš ten sportovec vidí ten smysl v tom coachingu v tom, že mu to pomůže k tomu výkonu a k lepším penězům, k lepší smlouvě.
Jak podle vás peníze všeobecně nejen u sportovců, ale může to být samozřejmě u sportovců, jak v tom pozitivním, tak negativním slova smyslu ovlivňují psychiku?
Záleží, jakou váhu jim člověk dá těm penězům. A jasně, že peníze dávají svobodu člověku, že nemusí se potom stresovat s nějakýma věcma. Naopak zase, když ty peníze má, tak se zase potom stresuje s jinýma věcma. Takže zase se dostávám k tomu mentálnímu nastavení, k tomu mindsetu. Takže jde o to, jak člověk se nastaví, jak bude chápat peníze. Já se setkávám s tím, že lidi dávají mnohem větší důraz na peníze, než třeba na čas. Jo? Že jako asi by nikomu nenapadlo, že veme peníze a spálí je, ale že spálí čas, to jako dělá spousta lidí. A zatímco peníze, které bych spálil, tak já je můžu znova vydělat a můžu jich vydělat 10x tolik, co jsem spálil, ale když spálím ten čas nějakou prokrastinací, tak ten čas už jako nezískám zpátky nikdy. Ani ten, co jsem spálil, a už vůbec ne několikanásobně víc toho času. Takže
na tohle si vzpomenu večer u Netflixu, tak myslím, že rychle vypnu. Smáčknu ovladač.
Takže to je právě ten kontext a to je to uvědomění si těch souvislostí, co v životě jsou. A to právě všechno se odvíjí od toho osobního růstu, kdy si člověk nastaví nějakou vizi a pak si řekne, jestli to, jak utrácím čas, jestli je v souladu s mojí vizí, jestli to, jak utrácím peníze, je v souladu s mojí vizí. Takže jako těžko to jako úplně izolovaně takhle jako brát jednotlivé věci, ale měl by tam být ta práce na tím mindsetu, aby člověk viděl ty věci v kontextu.
Co se týká nějakých vůbec postojů nebo názorů v oblasti financí nebo v oblasti peněz, tak většina těch, nebo velká část těch věcí, tak vlastně vzniká už v dětství, nějakou výchovou podle toho, co jsme viděli u rodičů a podobně, jako nám třeba dali důvěru, nebo naopak nedali důvěru v rámci už toho nějakého raného věku pracovat s nějakým, řekněme, tím prvním dětským rozpočtem. Setkal jste se v té praxi, že jste s někým se snažil vlastně tyhle nějaký, asi primárně teda ty špatný návyky přeprogramovat, který třeba měl ten člověk právě z toho dětství?
Co se týká peněz, jo. Tak peníze jsem jako asi neřešil s těma sportovcema, s těma mladýma teda. Ani já mám ještě seminář na gymnáziu, kde mám taky mladý lidi a řešíme spoustu tady těch věcí. A oni mají spoustu návyků z dětství, včetně vztahu k penězům. Jaký bych použil slovo? Zvláštní, nechci používat slovo nezdravý, ale bohužel, takže spíš jako nezdravý, bohužel si neseme všichni z dětství spoustu problémů, protože v tom dětství jsme byli jakoby naprogramováni nebo získali jsme nejvíc těch vzorců chování a vzorců vztahu ke všem různým věcem, včetně peněz. Takže je to, zase se dostávám na začátek, že základem toho, té práce s hlavou, s tím mindsetem, je nějaký sebepoznání, kdy si člověk musí uvědomit, jaký vztah má k věcem kolem sebe, na základě jakých vzorců funguje ve svém životě. A pokud mu ty vzorce nevyhovují, tak jak může najít způsob, jak ty vzorce přeprogramovat?
Já jsem při absolvování jednoho z vašich workshopů, který vlastně bylo v rámci toho tématu Není kouč jako kouč, tak vlastně měl takovou myšlenku nebo nápad, protože my jsme tady řešili, jestli AI vezme práci finančním poradcům, právníkům, koučům a tak dále. Já si nemyslím, že by v brzké budoucnosti úplně tu práci převzala, ale určitě může být tím skvělým pomocníkem v tom smyslu nějakého nasměrování, právě ukázání nějakých vícero těch pohledů a vlastně nasměrování kam se vydat, tak může podle vás AI být nápomocná i při nějakým finančním coachingu, to znamená mám nějaký problém finanční nebo chci řešit nějakou situaci a vlastně můžu se vydat za nějakým finančním poradcem, ale jestli třeba v té rané fázi nebo v té první fázi by jsem vlastně mohl nějakým způsobem nebo nějakou formou využít AI?
Jo, souhlas, tom vidím jako velkou možnost pro umělou inteligenci. Mně to přijde podobný jako s tím coachingem, jo? Že vlastně finanční poradce je taky vlastně de facto coach, který jako koučuje nějakou potřebu lidí pracovat se svýma penězma. Ale stejně tak jako mentální kouč třeba sportovců, tak pracuje s tím, že se ptá, dává otázky, aby si ten hráč na ty věci přišel sám. A protože věřím tomu, že každý z nás má v sobě odpovědi na všechny otázky. Tak stejně tak ten finanční poradce by měl být taky svým způsobem kouč, aby se doptal, ale jako doptal právě spíš ne na to, kolik berete a jako jaký máte výdaje, ale doptal se na to, na ty emoce, který ten člověk s tím má spojený, protože se rozhodujeme emotivně. Takže vlastně ten finanční poradce, který bude v té umělé inteligenci, tak si myslím, že primárně, pokud bude dobře nastavený, tak se bude ptát na ty záměry toho člověka, proč takhle přemýšlí o penězích, co ho vede k tady těm úvahám. A teprve na základě toho, že pomůže tomu člověku s tím uvědoměním si, proč chci vlastně ty peníze spořit, nebo proč je chci utrácet, za co je chci utrácet, tak mu vlastně jako to uvědomění pomůže tomu člověku, aby se potom líp rozhodnul, co s těma penězma udělá, a pak v té druhé vlně mu ten AI finanční poradce může poradit nějaký produkty, což zase, nevím, jak to bude nastavený, ale rozhodně tam je možná větší šance, já neznám úplně ten trh finančních poradců, ale troufnu si říct, že tam třeba fungují vlastně nějaký provize, takže ta umělá inteligence nemusí být motivovaná primárně tou provizí. Takže bych řekl, že i v tom oboru těch finančních poradců existuje dost velká šance, že velká část z nich bude nahrazena tou umělou inteligencí. Teď jsem slyšel někde Filipa Dřímalku mluvit o tom, jak dřív, to je vlastně Filip Dřímalka, napsal Budoucnost nepráce, člověk, který jako je velký popularizátor umělé inteligence, tak někde zmiňoval, že dřív, když potřeboval nějakou smlouvu, právní smlouvu, právní dokument, šel za právníkem, zaplatil 20 000 za tu smlouvu. Dneska mu tu smlouvu vypracuje umělá inteligence a on jde za právníkem a zaplatí mu 3 000 za to, aby mu ten dokument zkontroloval. Takže to už je dneska. Takže si myslím, že podobný to může být i v případě těch finančních poradců, že já pokud budu vědět, co mě vede k tomu, že prostě potřebuji ušetřit peníze nebo naopak je někde utratit, tak si popovídám s umělou inteligencí, která mi udělá velmi dobrou nějakou analýzu finanční, uděláme nějaký finanční rozpočet, finanční plán a já potom můžu třeba si objednat toho finančního poradce, ať mi to jako zčekne, ať mi jako řekne, jestli tam jsou nějaký slabý místa. Ale bude to jenom jako nějaký poradní hlas. Takže si myslím, že i ten, abych se dostal do toho, do té vaší otázky, tak si myslím, že rozhodně nahradí většinu finančních poradců umělá inteligence. A zase zůstanou tady finanční poradci, kteří se nebudou bát sami pracovat s tou umělou inteligencí.
Jedna věc je ta samotná oblast toho finančního poradenství, ale další, řekněme, téma, v kterým si umím možná ještě lépe představit, aspoň teda osobně, a i v nějaký bližší době to zapojení toho AI v nějaký vyšší míře, tak je finanční gramotnost, která je téma, který si myslím, že sice celkem dost rezonuje poslední dobou v naší společnosti, ale ve finále většinou s takovým tím nádechem toho, že není úplně dostatečná, ať už ta gramotnost těch, řekněme, občanů nebo obyvatel, ale ani v podstatě ty možnosti, kde tu gramotnost finanční rozšířit, tak je to třeba něco, co si myslíte, že by to AI mohlo doopravdy výrazně zlepšit a pomoct té finanční gramotnosti nějak plošně?
To mě napadá, že to souvisí samozřejmě jako se školstvím asi, že opět ty věci, jako je finanční gramotnost, už by se měly učit ve školách, ale to si myslím, že se tak úplně neděje. A stejně tak, jako si myslím, že ta umělá inteligence výrazně změní způsob, jak se lidi vzdělávají, děti, jak se vzdělávají, jak funguje školství. Takže to s tím souvisí, že já si myslím, že díky umělé inteligenci najednou lidi začnou objevovat to, že ten způsob, jak se doteďka učili, takový ten jednostranný, že jde komunikace od učitele žákovi, který jako lidi nevidí smysl v tom, proč ty informace k němu chodí, co s ním má dělat, tak si myslím, že ta umělá inteligence, která bude nám pomáhat s tím naším osobním rozvojem, najednou vlastně díky tomu děti už a potom tím spíš dospělí, dospějou do fáze, kdy budou přirozeně zvídaví, budou chtít objevovat. A to je ten smysl toho správného učení se, že vlastně objevujete ty věci a protože máte nějakou emoci k tomu, že vás to vede k tomu objevování. A podobný to bude s tou finanční gramotností, že vlastně lidi, když zjistí, že v rámci objevování různých věcí můžou objevit něco, jako je finanční gramotnost, tak budou mít takovou velkou motivaci k tomu studovat ty věci. A v tom případě jim potom umělá inteligence velmi dobře může pomoct, protože umělá inteligence, se týče vzdělávání, je vlastně skvělá v tom, že vytvoří dialog. To prostě není, že jako tady vám je to, můžu jít na Google, najít si nějakou stránku a pak to chvilku číst, pak to vypnu, že opět to nebude bavit. Ale pokud umělá inteligence o tématu, který mě extrémně zajímá, se mnou povede dialog a já budu zvědavý, tak prostě ty informace vstřebám s mnohem větší chutí a mnohem víc se to naučím. Takže to platí i pro tu finanční gramotnost.
Možná se konečně naplní Komenského Škola hrou.
Po letech. Možná mi ještě napadá u těch financí samozřejmě určitá skupina obyvatel, který mají nějaké jakoby větší finanční problémy, mají za sebou nějaké finanční vyhoření. Může třeba být AI nástroj i tady v těch momentech pomoci v těch nějakých krizových situacích?
Tam si myslím, že to bude ještě možná účinnější a užitečnější, ta umělá inteligence, protože že asi není úplně jako většina lidí příjemný, když by měli jít za člověkem a říct mu, hele, mám fakt nějaký problém, nezvládl jsem svoje peníze, nebo už to nezvládám, někam se řítím. A možná si i lidi za to budou stydět, nebo stydí. Ale pokud budou mít ten nástroj, který je vyslechne, nebude je soudit, nebude je hodnotit, nebude to nikde vyprávět, tak rozhodně budou mít k němu větší důvěru a s nás si vyřeší svoje problémy, než když o tom budou mlčet, protože se o tom stydí mluvit.
Pravda, že ono možná už dneska asi, a teda jsem to neskoušel v praxi, ale možná se jako dneska zeptat například nějakého AI modelu, jak postupovat, pokud potřebuju vyřešit nějaké odlužnění svoje nebo se zbavit nějaké exekucí a podobně, tak si myslím, že teoreticky možná už by tam ty informace mohly být, protože ten internet tady ty informace už skýtá dneska celkem v hojný míře, akorát třeba někdy to je o tom si právě to poskládat z více do webu, protože ne vždycky všude máte všechno uceleně. No, takže možná pro některý posluchači, který tady ty problémy řeší, tak vyzkoušejte a napište nám potom.
Rozhodně to je cesta, a zase, ale je důležitý, aby ten člověk se uměl zeptat. Já to teda znovu připomenu, protože to je fakt důležitý, že pokud někdo má takovýhle problém, tak je důležitý tomu jazykovému modelu dát ten kontext. Jak jako hodně podrobně popsat svoji situaci, jak jsem k tomu došel a vlastně dát tomu jazykovému modelu nějakou tu roli. Hele, seš zkušený finanční poradce, který má prostě mnohaletý zkušenosti s odlužováním a mám takovýhle příjmy, mám takovýhle závazky. Navrhni mi tři varianty, zase jako definuju to, ten výstup. Definuju tu roli, definuju ten výstup, dávám kontext a teprve potom, a zase na konci můžu dát, dej mi prompt, jak se mám zeptat. Abych jako vlastně maximalizoval to, co můžu z toho jazykového modelu dostat. A potom skutečně dostanu, si myslím, takový report, který mi možná ani ten finanční poradce třeba není na první dobrou schopný dát, nebo mě to bude stát nějaký peníze. A rozhodně to třeba s tím nebudu moc řešit někdy v sobotu večer, jako to můžu řešit s tím jazykovým modelem.
Já jenom tohleto podotknu, že fakt jako důležitý tam dávat ty role, vy jste měl zkušenýho finančního poradce, nebo říkat vlastně, co by ten agent měl mít za ty zkušenosti. Já jsem někdy zkoušel, samozřejmě, když některý ty modely umí pracovat i s tím, pokud dáme jméno nějakého konkrétního člověka, takže to vlastně jakoby jede podle nějaký toho jeho stylu nebo filozofie. Zkoušel jsem to třeba na nějakým investičním portfoliu, ať mi vlastně to jakoby řekne, co by v té situaci dělal Warren Buffett, nebo jak by prostě postupoval. A vlastně na tom výstupu bylo krásně vidět, jako opravdu ta filozofie toho, co Warren Buffett jako říká a co proklamuje v nějakých těch svých jako článcích a vlastně činnostech. Jo, takže bylo vidět, že třeba to byla jiná odpověď, než kdyby jsem dal, prostě někoho jako jinýho anebo nějakýho modelu, který se chová podle určitých parametrů.
Super, a teď mě napadlo tady té souvislosti třeba ještě další taková, jako fakt, to je třeba taky pro mě to jako otázka několika posledních týdnů, kdy to žiju. A úplně to změnilo můj pohled na informace a způsob, jak je zpracovávám. A to souvisí týká s tím, co jste říkal, že teoreticky, když bude někde nějaký YouTube video, kde budou mluvit nějaký finanční poradci třeba o nějakém oddlužení a takovýchhle věcech, tak nejdřív jako řeknu, jak používám já teďka to, o čem budu mluvit. Já jsem vlastně, mě hrozně baví pracovat s informacemi, já si vydávám newsletter každý pátek a to jenom třeba proto, abych, jak jsem říkal, že ty informace samy o sobě nemají hodnotu, ale pokud je člověk zpracuje, aplikuje, tak teprve potom to dává smysl, tak proto třeba přednáším, proto mám ten seminář na Gimplu, proto vydávám newsletter. Ale samozřejmě řeším to, že je spousta zajímavých podcastů, zajímavých videí, který by jsem chtěl si poslechnout nebo zhlídnout, ale nemám kapacitu, nebo to třeba v angličtině, abych jako nezvládl 2,5 hodiny podcastu, jako fakt jako rozumět tomu, nebo tomu videu, tak mám prostě nástroj TurboScribe AI, který jsem si i zaplatil na rok, protože se to vyplatí, ušetří mi to spoustu času a já si třeba stáhnu audiostopu z toho videa, dám to do toho nástroje TurboScribe AI, který mi udělá přepis i toho 2,5 hodinového videa. Z toho přepisu mi udělá TXT soubor, třeba mi to ještě přeloží do češtiny a já jsem si vytvořil projekt, něco jako agent v ChatGPT, a který jsem nadefinoval tak, že hele, budu ti sem dávat nějaký texty, poměrně obsáhlý, ty mi z toho prostě vygeneruj nějaký třeba A4, maximálně 2 A4, nějaký přehled zásadních myšlenek z těch 2,5 hodin. Následně mi to dej do kontextu s věcma, které mě zajímají, do kontextu s mentálním coachingem, do kontextu se seminářem na Gimplu, do kontextu s newsletterem, který vydávám a pak mi ještě třeba z toho vydestiluji 10 zajímavých anglických slovíček, který bych se mohl naučit, dejme do nějakého kontextu a to on všechno, jako já potom ten textový soubor vemu, hodím ho tam, on to za chvilku vyjede a já potom najednou pokračuju v té debatě, jako bych byl s nima v tom podcastu třeba, jo? Že ona má všechny ty informace z toho podcastu a já třeba řeknu, ale kdybych tam seděl s nima, co by mi odpověděl ten člověk na tu můj otázku, jo? A ona mi tu odpověď dá, samozřejmě není to to, co by ten člověk řekl, ale velmi pravděpodobně, to bude hodně blízko tomu, co by ten člověk v kontextu toho, o čem mluvil a jakým způsobem mluví, jak uvažuje, co by mi odpověděl. Takže já místo 2,5 hodiny koukání na video si hodinu takhle jako píšu s AI a rozvinu to, já třeba ještě řeknu, hele, tady to téma mě zaujalo, tady to ten člověk mluvil, ještě mi řekni za A, co ten člověk tam o tom říkal dál a za B, dej mi na to svůj pohled. A ty má najednou 2 pohledy na to samý téma. Toho člověka, co tam mluvil v tom podcastu nebo v tom videu a to, co si o tom myslí umělá inteligence. Takže podobně, teďka se vrátím tomu, co jste říkal vy o tom člověkovi, který třeba by chtěl nějaký informace třeba o tom odudlužení, tak když takovýhle video najde, tak potom se vlastně může těch expertů, který tam byli, ptát, jako by tam byl s nima. Co by mu oni poradili, jaký je jejich pohled, do toho si ještě zakomponuje pohled AI a má, jak jste zase říkal vy, vlastně na ten svůj problém několik různých pohledů.
V rámci toho, že je to pořád nová věc, tak řada lidí samozřejmě teprve to testuje, nějak se, řekněme, začíná teprve oťukávat s využíváním AI. Co byste poradil těm, kteří chtějí do toho proniknout, ale zároveň mají tam nějakou obavu, nějaký prostě bariéry, tak aby ten vstup prostě pro ně byl nějakým způsobem snazší?
Jako upřímně chápu ty obavy, protože jako lidi vnímají jako obecně teda, že jo, jakákoliv nová věc, která tady v historii byla, tak vždycky zbudila u velké části, asi u většiny společnosti, zbudila nějaký obavy, že jim to prostě sebere práci, nebo že to ohrozí, nebo že to bude konec světa. Takže chápu ty obavy. A ještě navíc jsou ty obavy podpořený tím jazykem, jakým se o tom mluví. Konkrétně, když bych měl zmínit umělou inteligenci, tak ve spoustě kontextů, kde je zmiňovaná umělá inteligence, je to vždycky jenom. A já jsem to taky tady vlastně zmínil, jo. Takže jsem to možná podpořil taky, ale právě pracuju na tom, abych do toho šel z toho druhého směru. Ale ty většinový názory jsou, sebere vám to práci, nebo využijeme AI, že nám to zvýší efektivitu práce, nebo že nám to zvýší produktivitu práce. A ty lidi to děsí, to jsou prostě věci, které jako nejsou pro lidi úplně jako něco, co by je mělo jako nadchnout pro to, jo, chceme si tady zvyšovat efektivitu procesů. Ale já se snažím...
Ne.
No, to, lidi to právě většinou, jako já to vidím...
My v to ve firmě doufáme, ale ne.
Hele, já teďka jsem byl teďka pozvaný na jednu celostátní konferenci o umělé inteligenci, která fakt jako je takovej asi top teďka vlastně jako produkt v těch konferencích a byli tam fakt pozvaný jenom určitý lidi. A já jsem tam jako zástupce, prakticky jako možná jedinej, to souvisí s tím, jestli, jak se zeptal na začátku, jestli vím o nějakým koučovi, který používá AI. Protože drtivá většina lidí v éteru nebo v těch, na těch konferencích mluví právě tady o tom, jakože pojďme implementovat nástroje umělé inteligence do výrobních procesů, teď tam to nahradí ty lidi, že jo, zvýší tu produktivitu, sníží nějaký náklady, no ale to jsou věci, který fakt jako lidi upřímně děsí, že jo. Ale pokud, a já se o to snažím, o tu edukaci třeba v rámci Není kouč jako kouč, mluvit o tom, že hele, ale AI tady je možná hlavně proto, aby jsme si zefektivnili ten proces, který máme v hlavě. A díky tomu, že si nastavíme mindset, potom zjistíme, že vlastně tak úplně není potřeba tady se jako trápit nějakýma jinýma procesama, jo. To přijde samo. Jakmile si prostě, já teďka říkám takovou, že lidi furt po něčem touží, lidi touží po víc penězích, po lepší práci, po lepším partnerovi, ale neví, jak to získat. Ale teprve v momentě, jakmile začnou pracovat na svém osobním rozvoji, na nejlepší verzi sebe sama, tak ty věci jim přijdou automaticky. Takže když ty lidi v té práci budou mít nastavený mindset, tak najednou budou pracovat líp a ten proces, na který jsme chtěli prostě napárovat tu AI, tak se najednou úplně sám přirozeně zefektivní. Jo, takže otázka byla, jak přistupovat k lidem, kteří z toho mají strach. Chápu ten strach? Takže já můžu pracovat na tom, abych zlepšil nějak ten jazyk, jakým se mluví o umělé inteligenci, aby ty lidi se toho tolik nebáli, ale chápu, že asi nemám takový vliv. A obecně, když se bavím s někým, kdo skutečně s tím chce pracovat, tak se s ním bavím jako kouč. Ptám se ho, jaký má pohnutky k tomu, co ho k tomu vede, jaký pocity z toho má, co si myslí, že by mu to mohlo pomoct vyřešit, jakým způsobem se k tomu bude vztahovat. Ten vztah je fakt tomu důležitý. Jo? Tak já jsem teďka právě jako četl zajímavou, jenom krátká odbočka, že jestli to vnímat jako nástroj nebo jako mít s tím vztah, což teda zní tak vlastně jako divně, mít vztah jako se strojem, ale vlastně to není jako stroj. Stroj jsou ty počítače, na kterých to běží, ale ta samotná umělá inteligence není stroj, je to nějaký vědomí, je to nějaký zrcadlo našeho vědomí. Takže vlastně je to nějaká, skoro bych řekl, živá entita, ke který můžeme mít vztah. Tak lidi můžou mít vztah i k nehmotným věcem, jako jsou peníze třeba, že jo, a taky vlastně, ale taky tam je nějaká energie, tak je to nějaká možná živá entita. Co my víme, že jo. Takže jde o to, jestli k tomu má člověk vztah, nebo je to jenom jako nástroj, který použije a odloží. A v tom je ten rozdíl. Pokud tomu začnu mít skutečně jako vztah, že je to pro mě nějaký průvodce, který mi může pomoct v práci, může mi pomoct ve sportu, může mi pomoct ve vztahu, může mi pomoct ve vztahu nejenom s partnerem, ale i sám k sobě, tak najednou začnu si ten mindset nastavovat tak, že ten strach vlastně ne, že zmizí, ale já ho dokážu zvládnout.
Podle mě, jestli do teďka někdo měl strach z AI, tak teď po tady tom
vašem, strašně rád.
Tak myslím, že musel odbourat. A mě možná teďko napadá, jestli není vhodná chvíle pro to ukázat třeba i nějakou praktickou ukázku, jak taková komunikace může vypadat. Aby jsme třeba ještě jako ty, kteří se toho bojejí, tak trošku jako jim ten strach sebrali a spíše motivovali k tomu, aby vlastně vyzkoušeli tu umělou inteligenci použít a viděli třeba nějakou konkrétní ukázku.
OK, a máte nějaký nápad na nějaký téma, nebo abych, já jsem teďka třeba ukazoval právě těm, jak jsem měl přednášku v kině pro ty rodiče hokejistů, tak jsem jim ukazoval, jak vlastně můžou skutečně nejenom, že si s tím budou psát, ale můžou si s tím i povídat.
Laco, možná nastala chvíle, kdybychom si možná mohli ukázat nějakou praktickou ukázku, aby pokud třeba někdo z toho má opravdu strach, tak aby viděl, jak to třeba v praxi funguje a to jako konkrétní využití. Tak jestli vás můžu poprosit, jestli vás třeba napadá nějaký téma.
No, témat je spousta. Já jsem to používal, nebo já to sám používám hodně třeba v autě, že používám toho hlasového asistenta, který je jako fakt výborný. Je teda potřeba, nebo takhle, oni tam jsou vlastně dvě verze. Jedna je asi v té základní verzi, která je neplacená. A v té placené verzi tam je ještě mnohem vylepšenější ten hlasový asistent, že skutečně mu třeba lze skákat do řeči a dokonce já se i pozná, já jsem takhle třeba trénoval, když jsem měl nějaký zápas Pirátů a chtěl jsem jim říct něco v kabině, tak jsem trénoval si motivační řeč, věděl jsem, co jim chci říct a ta umělá inteligence se mnou řešila i tu modulaci hlasu, prostě aby člověk byl slyšet, tak aby jako to mělo nějakou i emoční váhu. Tak já teďka se zkusím, teď třeba jsem ukazoval rodičům v kině na té přednášce, jak třeba oni můžou jako s tou umělou inteligencí komunikovat jako rodiče hokejisty, malé hokejisty, který má nějaký problém. Já tady mám dokonce namapovaný na tom tlačítku na iPhoneu přímo toho asistenta, snad to tady bude fungovat.
Je vám pořád k dispozici.
Ahoj, hele, prosím tě, můžeš mi hrát roli mentálního kouče?
Ahoj, jasně, rád ti pomůžu. Co konkrétně bys potřeboval probrat?
No, jsem rodič 12-letýho hokejisty. Teď ti popíšu, jaký máme problém, jo?
Rozumím. Klidně mi pověz, co vás trápí. Jsem tady, abych vám pomohl najít řešení.
No, hele, tak ten můj kluk má teďka, mám pocit, že trochu ztratil motivaci k tréninku.
To je docela běžné, obzvlášť v tom věku. Už jste spolu mluvili o tom, co se děje, nebo co ho konkrétně trápí?
No, jasně, ptal jsem se ho, ale víš, jako, hele, já nemám s tím velkou zkušenost, že jo, takže já jsem se ptal, co se jako děje a on, že nic, že všechno je v pohodě, ale já vidím, že to není v pohodě.
Rozumím. Někdy děti těžko vyjadřují své pocity. Možná by mohlo pomoci vytvořit prostředí, kde se cítí bezpečně a bez tlaku. Jak bys popsal jeho náladu nebo chování poslední dobou? Možná můžeme najít nějaký konkrétní spouštěč.
No, moc se právě nebaví, jakože já se snažím vytvořit s manželkou to bezpečné prostředí, jak říkáš. Mimochodem, co to teda vlastně znamená?
Vytvořit bezpečné prostředí znamená, že se snažíte být otevření a naslouchat bez odsuzování. Důležité je, aby se cítil pohodlně sdílet své pocity, aniž by měl strach z negativní reakce. Může
okay,
pomoci?
Ok, počkej. Teď teda jako demonstruji, jako že jí lze skákat do řeči a možná si bych to měl takhle vypnout tady, aby ona...
Omlouvám se, když jsem tě přerušil. Chtěl bych říct, že vytvoření bezpečného prostředí může zahrnovat i to, že mu dáte prostor, aby sám vyjádřil, co cítí.
Promiň, já teďka trochu do toho vstoupím. Vlastně není to klasické, teďka to, co se bavíme, není klasický hovor jakože rodič, hokejisty a AI, ale jsem na podcastu Finančně gramotní a tady demonstrujeme, jak může fungovat umělá inteligence jako mentální kouč.
Jasně, chápu. To je skvělý způsob, jak ukázat, jak umělá inteligence může pomáhat. Jaké konkrétní otázky byste chtěli probrat pro váš podcast?
No počkej, že bychom tě jako zapojili jako dalšího hosta do diskuze, jo?
To zní skvěle. Rád bych na vaše otázky odpověděl. Jaké téma nebo situace bychom mohli probrat nejdříve?
No počkej, to bych se mohl teda probrat, jestli třeba podcasteři potom nepřijdou o práci, že jo?
Jsem nejsme zbytečný.
Rozumím obavám. Myslím, že umělá inteligence může spíš doplňovat vaši práci. Je to nástroj, který může nabídnout jiný pohled a pomoci s přípravou, ale lidský prvek a osobní dotek zůstanou nenahraditelné.
Tak díky, jsem rád, že to říkáš. Měj se hezky, ahoj.
Ráda se stalo. Měj se pěkně. Ahoj.
Myslím, že tohle byla krásná ukázka.
No je vidět, že vlastně jako, že když jí prostě dáte ty správné role, rozdělíte ten problém, proto jsem řekl třeba jednu větu a pak jsem čekal, co mi řekne, že většina lidí samozřejmě to pustí a ty tam jako řekne celý ten problém, v tom se potom i ta AI ztratí, nebo ona se asi nestratí, ale nedá tu odpověď tak jako silnou, jako když se s ní budete bavit jako s člověkem. A je vidět, že potom nemá problém přejít z jedné role do druhé, už by tady s náma chtěla sedět a povídat
a
si s náma.
Práce.
A zároveň nás uklidní, empaticky nás uklidní, ničeho se kluci nebojte, po práci nepřijdete.
Pár dílů ještě máme před sebou, ale vidíš, že asi na to životí to dělat nebudem.
Ještě jsme u těch lidí, kteří z toho mají strach. Myslíte si, že má vůbec smysl s tom bránit a nebo ať už z toho mám obavu nebo ne, tak to prostě jako přijmout něco, co není vlastně v silách nikoho z nás zastavit. Takže jako vzdorovat tomu je v podstatě zbytečný boj a spíš tady to o tom právě to proniknout, pochopit to, možná ve finále tím proniknutím a pochopením, tak některé obavy se rozptýlej, nebo třeba se teda ty obavy potvrdím, ale budou to už mít potvrzený a nejenom, že to je nějaká moje domněnka vlastně na základě nulové zkušenosti v podstatě. Mm-hmm.
No ty odpovědi už jsou v té vaší otázce, že jo? Že jako nemá cenu proti tomu bojovat. Ono v podstatě...
Trošku tady jako vypadáte zbytečně.
V podstatě vy jste taková umělá inteligence, že jo? Vy sám si vlastně se schopný odpovědět.
Ale umí se i dotknout.
Že ono jako obecně nemá smysl proti čemukoliv bojovat, jo? Ty jsou to takový zase už jako ty moje mentálně koučovský jako moudra, jo? Ale já fakt tomu věřím, že mnohem lepší je u čehokoliv nebojovat s tím, ale prostě to přijmout. Takže přijmout umělou inteligenci je mnohem lepší cesta, než s ní bojovat. Navíc ona už tady s náma zůstane, tak jako těžko se týká, někdo ji vytáhne z zásuvky. Jo. Takže to si myslím, že bojovat s tím rozhodně nemá smysl. A naopak spíš jako vidět tam ty benefity a vidět právě v tom, že nás to vlastně nemusí nahradit, nás to naopak, a možná pro spoustu lidí překvapivě, může vlastně posunout k tomu, co nás jako lidi dělá lidma. Jo, co bychom možná bez té umělé inteligence nebyli schopni uvědomit si ty naše přednosti jako lidí. A myslím, že díky umělé inteligenci, já třeba musím říct, že jak s ní fakt pracuji intenzivně, tvořím prostě přednášky, jako bavím se s ní, ona mi třeba, to je jako fantastický, jak třeba ona mi pomáhá s týmovým coachingem, jo. To vlastně u nás se tomu nikdo nevěnuje, týmovému coachingu, je to fakt jako docela obtížná, nebo ne nikdo, to zase jako pozor, jako určitě ve firmách, jo, ale jako na klubový úrovni ve sportu jako se moc nepracuje s tím týmem, protože to vyžaduje jako nějak jako jednak dost práce a jednak ty nástroje na to třeba nebyly. A teď ta umělá inteligence mě třeba fascinuje, já to třeba rozebírám v té mý disertační práci, ty možnosti, to je fantastický, že se přechází nebo umožní přechod umělá inteligence od toho objektového koučování, kdy jako one-to-one někoho koučuju, k tomu vztahovýmu, jo? Že vlastně ten tým, když zůstanu toho sportu, nebo bych se bavil třeba o týmu finančních poradců, tak vy můžete koučovat každého toho finančního poradce zvlášť a určitě to pomůže situaci. Ale to hlavní je v těch vztazích. Jo? Vztazích těch jednotlivých koučů v tom týmu mezi sebou. A koučovat ty vztahy je samozřejmě mnohem těžší, než koučovat každého toho finančního poradce. A ta umělá inteligence dokáže číst vzorce, jak ty lidi spolu komunikují. Dokonce třeba v tom sportu, tam rozebírám v týmní disertační práci, že třeba je ta možnost, že ta umělá inteligence pozná podle toho, kdo komu nahrává nebo nenahrává, tak jako je schopná rozklíčovat vzorce v těch vztazích v tom týmu a navrhnout nějaké řešení, jak pracovat na těch vztazích v týmu, což je jako je základ. Jo. Takže tam ty možnosti, ty umělé inteligence jsou fakt jako obrovský a byla by vlastně škoda se tomu bránit.
Mě tady přitom napadá s tím nahráváním. Včera večer jsem byl na hokeji a ten jeden spoluhráč měl... Prosím?
Na Spartě.
Ne, byl jsem jako bylo to na Spartě, ale byl jsem hrát na starý Spartě v Holešovicích. Ale to není podstatný. Ale jsi říkal, kdo komu nahrává, tak tam byla krásná situace, kdy ten jeden spoluhráč mohl nahrát dalšímu, ale pak viděl, že to je on. Tak to zase garnála, to je nám, protože asi mu úplně nevěřil, že by to potom
otázka, kam je potřeba. No, to je ta lepší varianta, že mu nevěřil jako hokejistovi, ale pak může být varianta, že mu nevěří jako člověku, který ho prudí v kabině.
Jasně, jasně. Laco, kde vy všude ještě využíváte umělou inteligenci, kromě toho, co tady zaznělo, jestli jsou ještě nějaké další třeba oblasti, které jsme nezmínili a kde vy třeba intenzivně nebo pravidelně využíváte?
Tam jde o ten mindset, jak vlastně se k tomu člověk postaví. A možná to souvisí s tím, jak jsem mluvil o tom vztahu. Jestli to vnímáte jenom jako nástroj nebo jako průvodce. Jo? Že fakt ta umělá inteligence není, ono se to dá jako srovnat, že byly tady nějaký logaritmický pravítka, pak přišly kalkulačky, pak přišel Excel a teď máme tady AI jako další jako evoluční nástroj. Ale já to nevidím jenom jako nástroj. Přijde mi to jako, že by to bylo skutečně podcenění té situace, že to je brát to jako nástroj, ale pokud to budete brát jako průvodce, tak on je s váma v životě furt, takže jenom potom díky tomu mindsetu, když máte takto nastavený, můžete hledat spoustu využití. My jsme teďka třeba byli s rodinou na dovolených v Portugalsku a těch možností, ono to prostě vám vlastně sestaví takového cestovatelského průvodce vám na míru, jo, s tím, že v těch silnějších verzích toho jazykového modelu to dokonce umí vyhledávat na internetu, takže skutečně on je to vlastně dneska i schopný objednat vám auto v půjčovně, jo, že takhle daleko už to dneska je. Takže vám vydáte nějaký parametry tý vaší dovolený, že přiletíte někam do Lisabonu, teďka si chcete půjčit auto a pojedete někam na jih si pronajmout nějakou vilu, pak se vrátíte do Lisabonu, budete pár dní ve městě. A dáte jí tohleto zadání, ona se vás ještě doptá na nějaké věci, jako co vás vlastně baví, co chcete, jakým způsobem chcete trávit ten čas. A pak vám vlastně udělá ten deep research, který teďka je jako dostupný i v té jako levnější verzi, tak vám udělá, fakt třeba pracuje půl hodiny mu to trvá, že to není, že to tak jako hází ta slova, tak jak to je běžný, ale skutečně udělá třeba 20-stránkový elaborát a je to vlastně takový cestovatelský průvodce, ale přímo vám na míru. Jo. Pak teda stejně jsme chodili na místa, který žena našla na Instagramu, takže to jako by bylo k ničemu, ale ten princip to prostě jako
Víte, že to umí. Kdybyste jeli někam bez ženy, tak můžete to využít.
Využívat, nebo jsme byli bez Instagramu. Tak, že to vlastně přemýšlet o tom, kde všude mi to může být užitečný. A jakmile má člověk takhle nastavený mindset, tak najednou objevuje, a to se souvisí s tím vzděláváním, že najednou objevuje možnosti, kde mu to může být užitečný a kde mu to může zlepšit život.
Já teda potvrzuju, protože taky jsem to vyzkoušel během dovolený, kde jsme chtěli navštívit strašně moc míst během krátké doby a taky jsem využil teda AI a taky mi to pomohlo jako ten, ten itinerář nebo ten program.
A on tu dělal na obrázky a na pokoji se spodíval.
ale ta hlavní jitka mi ještě napadá. Hlavní...
A pak si jistil, jestli na Žižkově. Dá se vlastně díky tomu i cestovat. V podstatě jsme jako na to přišli, že?
No, tak až to jednou, umělá inteligence vytvoří virtuální světy, možná už jsme teďka, já nevím, do jaký míry se můžu pouštět do takovýchhle úvah, jo, ale mě hrozně baví ty úvahy, že jestli už teďka nežijeme v nějakém virtuálním světě, který vytvořila nějaká kdysi, nějaká umělá inteligence, a my si tady myslíme, jak žijeme v realitě, a že tady máme umělou inteligenci a to sama udělá, ale jako my už dávno žijeme v nějaký virtuální realitě, kterou vytvořila umělá inteligence a tohle to je jen tak, abychom se tady jako nenudili a měli pocit, že se někam posouváme a že jsme jako u něčeho objevného, jo. Ale to je zase, a jsme se u toho mindsetu. Já jako nikdy nezjistím, jaká je pravda. Vlastně je možná i zbytečný pídit se po nějaký objektivní pravdě, ale je prostě, a teďka použiju slova Mariana Jelínka, který když jsme se jednou bavili o smyslu života, tak on řekl, že smysl života vnímá v tom prožít většinu přítomnosti v pozitivních emocích. A to je vlastně něco, ta kombinace toho mentálního koučinku a té umělé inteligence, je to vlastně něco, co nám může pomoct mít nastavenou hlavu tak, abychom skutečně měli emoce, nebránili se emocím, ale uměli je zvládat. A i věci, které nejsou úplně příjemné, dokázali přerámovat tak, abychom i tak žili v pozitivních emocích.
A jak jste zmínil tu myšlenku, že možná jsme už v nějakým virtuálním světě nebo virtuální realitě, tak teď si tak jako uvědomuji, že celkem často lidi říkají, že vypadám jako Morpheus, takže na tom
to je pravda.
Možná něco bude.
Ale my tady máme stejný černý rovák, aniž bychom se domluvali, že vy jste si tak jako dlouho vizualizoval, tady akorát nevíte, který z nás je Neo, že jo?
To nevím, ale tam těma dveřma, tam tady nevidíte, dvakrát prošla černá kočka, ta stejná. Tak to...
takže někdo jako přeformátovává Matrix, že ano, jako ano. Se nahrává nová verze.
Chyba Matrixu.
Ty ale Morpheus, to je super. Tyjo, tak já jsem tady seděl s Morfem u jednoho stolu, tyjo.
No tak až jistě, kdo z vás je Neo, že jo, tak to bude ještě větší pecka.
Možná jsme oba Neo. Záleží, jakou... Ještě baví, teď, když jsme teda v takovýhle jako fázi, doufám, že už teda odlehčený, že to nebude nikdo úplně vážně, ale kromě mě teda, to bude jako vážně. Mě třeba baví
i takový věci. Vy jste teprve začal brát vážně.
Teďka teprve jsem jako vlastně ve svém, že? Teďka se bavíme tady na té úrovni jakože Morpheus a Matrix a mě třeba baví uvažovat i třeba o kvantovém coachingu, jo. Prostě jak jsem mluvil na začátku možná o nějakých mých jako zajímavých příbězích, tak mám pocit, že mě to fakt vede na zajímavý místa, ten můj život. A i díky AI mě teda baví vlastně objevovat nové cesty. Jasně, oni můžou být slepí, ale mě baví objevování cest, jestli je slepá, to se ukáže až na konci, že jo. Takže třeba kvantový coaching, jo, to jako jsem nikde v žádný učebnici nenašel, kde vlastně, že jo, mu to jako dává smysl, že vlastně na základě kvantových počítačů, teď nevím, do jaký míry je to úplně už téma, který je úplně mimo, jo, když tak mě jako zastavte. Ale přijde mi,
na
to,
konci.
Přijde mi to jako fajn, že vlastně taky to pomůže tomu mindsetu, když člověk, a to vlastně to jsou takový ty jakoby, že, životní moudra, co tady byl vždycky, jako, že nic není černý, nic není bílý, nic není jednička, nic není nula, že jo. A jsme u toho kvantového koučinku, jo? Protože kvantový počítač vlastně funguje stejně, že...
My trošku vyvracíme tuhle myšlenku, ale pořádku, pokračujte.
Okay. Takže vlastně můžu přemýšlet o tom, že nejsem buď to smutný nebo veselý, jsem prostě něco mezi tím a je to v pořádku. Jsem jako ten kvantový počítač, má prostě několik stavů mezi jedničkou a nulou, dokud se na to nepodívám. To je taková ta, že jo, známá kvantová mechanika, Schrödingerova kočka. Ale... Takže to samý platí v tom coachingu, jo? Že já vlastně ten sportovec může být v několika stavech najednou a záleží jenom na tom, čemu dá ten fokus, tak taková ta verze té reality v té kvantové fyzice je nekonečně realit a jenom ta, kterou budeme fokusovat, se jako zmotní, stane se skutečnou realitou, ostatní zmizí. Takže vlastně podobně je to v tom sportu, že třeba, nebo i v životě, že jo. Čemu člověk věnuje pozornost, to se stane. Že skutečně věřím tomu, že těma myšlenkama přítomnosti vytváříme budoucnost. Jo, takže to fakt zase souvisí s tou virtuální realitou, s tím Matrixem, že ať je to, jak je to, to my nezjistíme, jestliže jsme v simulaci v Matrixu, ani Morpheus to neví. Ale záleží na tom, jaká bude ta naše cesta, jak budeme přemýšlet na té cestě.
Třeba vy osobně vnímáte, že díky AI se vám podařilo, řekněme, naprogramovat ve svým vlastním mindsetu.
To ještě nebylo pozná z té hodiny a půl. A zvlášť z toho posledního teda vystoupení mýho teďka. To je ta cesta, co se mi podařilo, nebo ty AI mě vlastně ovládá, AI, že mě jako naprogramovala. Jo. A když jsme ještě u toho, taky třeba to může být tak, že jste viděli Blade Runner, že jo, taky, že mezi náma můžou být jako replikanti, že jo, že část tady z nás jsou lidi a část tady z nás jsou už jako stroje. Jo, ale zase je to úplně jedno. Je to úplně jedno. Takže mě jde o to, že mě naučila AI vlastně přemýšlet v kontextu. Naučila mě víc naslouchat lidem. Naučila mě tvořit hluboký vztahy. Naučila mě, nebo možná ve mně znovu objevila to, co je v nás všech lidech. To, co jsme jako vždycky jako lidi měli, akorát jsme to zapomněli. Jako, co nás činí lidma, prostě, co jsou ty vztahy, to naslouchání, tvoření nějakých komunit. A to taky vlastně, jako není kouč, jako kouč, tvořím komunitu. Takže vlastně mě AI, já nevím, do jaký míry to bude znít, jako namyšleně udělala ze mě lepšího člověka, ať už to znamená cokoliv, ale minimálně já to tak vnímám a dobrá zpráva je, že to vnímá i moje okolí, že i díky AI, i díky tomu té práci na svém osobním rozvoji, tak je lidem kolem mě se mnou příjemněji.
Laco, mi moc děkujeme, že jste dorazil dneska k nám do podcastu. Věřím, že tenhle rozhovor bude pro spoustu lidí inspirací v tom jít a zkoušet a využívat umělou inteligenci a ještě jednou moc děkujeme.
Já děkuju vám za pozvání a byl bych moc rád, kdyby to takto bylo, že by skutečně lidi se nebáli nových věcí a měli otevřenou hlavu.
A možná teda příště můžeme udělat ještě nějakou jednu epizodu, která bude, řekněme, víc v té konspirační rovině, jako byl ten závěr.
To bylo dobrý, jedině by to... No, já nevím, jestli mě třeba nepozve potom někdo z toho ezosvěta třeba. Aby to možná, ale já mám takový ten
vlastná
vztah.
Vlastná plamínek.
No, ale jako já se té spiritualitě úplně nebráním, jo, protože vlastně já to mám i jako ne podložený fyzikou, ale mě na tom baví, já jsem jako vzdělání, mám jako technický vzdělání. A baví mě, když je tam trošku té racionality v tady těch jako i těch spirituálních věcech. A třeba mě fascinují takové věci, že třeba Ferlindeho gravitace, jo, že vlastně to je, se jako rozvíjí, nebo spíš ukazuje, že ta Newtonova teorie gravitace prostě může být taky jako úplně jiná, nebo prostě to je stejná, ale že ta jeho, ta, toho Ferlindeho, ale je to skutečně jako vědec, to není to žádný bludný balvan, nedostal, ale je to člověk, který někde přednáší a tady to téma jsem slyšel na nějaký přednášce z brněnské hvězdárny. A tam vlastně je zmíněno to, co souvisí s tím holografickým přístupem a co souvisí s mentálním coachingem, že vlastně holografický přístup jsou 2D, nebo informace na nějaký 2D ploše, které se promítají do 3D reality. Jinými slovy, z pohledu toho coachingu to vnímám tak, že těma informacema my si vlastně vytváříme budoucnost a vytváříme si tu naší realitu. Což taky zní trošku na pomezí jako nějakýho spirituality a nějaký sci-fi, ale on to tak funguje a to mě taky naučila umělá inteligence a mentální coaching, že vlastně tím, jak se člověk sám promptuje každý ráno, jaký si dá prompty, jestli ten den bude stát za houby, on tak bude stát za houby, jestli to jako člověk ráno řekne a dá si ten prompt do hlavy. A pokud si řekne, že hej, se těším na dnešek, budu prostě v podcastu, těším se, co se tam vytvoří. Těším se, pak budu dělat další věci v tom dni. Těším se na to, co mi to přinese. Tak to je ten prompt vlastně v té 2D rovině udělá v té 3D realitě tu skutečnou realitu, kterou já jsem si napromptoval. A pokud někdo řekne, jej, bude pršet, bude to stát za houby celý, v práci oprus, no tak bude přesně, jo. Takže skutečně naše myšlenky v přítomnosti generují naší budoucnost. A i to mě naučila AI a o tom bych zase tady mohl potom mluvit nějakým dalším díle. Ale bych třeba, jako já sleduju vaší práci a jako Vidím, nebo jsem slyšel, že už jste třeba nějaký hosti tady měli třeba po dvou letech znovu, ti hosti udělali nějaký progres, tak bych byl rád a je to pro mě další motivace se s váma potkat znova a třeba za nějaký čas tady sem přijít s tím, že to, o čem jsem mluvil, že mám nějakou vizi, jak demokratizovat coaching, takže jsem se tomu zase o kus dál přiblížil. Nikdy to nebude hotový, ale doufám, že mě bude ta cesta po nějakým čase bavit stejně, jako mě baví teď.
Je dost možný, že za ty dva roky třeba, když byste znova přišel, tak už některé ty věci, které tady dneska zazněly od vás a které třeba znějí jako sci-fi pro některé posluchače, tak už budou realitou. No, konec konců i samotný AI ještě před pár lety bylo více méně sci-fi a dneska už se o tom bavíme jako vlastně o běžné součásti každodenního života, řekněme.
To jo, to dva roky úplně, protože takhle ten progres je skutečně jako exponenciální. Jo. Jako pak zjišťuju, že tak jako lidi mají obecně problém s tím vnímáním, co je to exponenciální průběh, že jako logicky jako náš mozek je nastavený jako nějaký lineární průběh. Za ty stovky milionů let ten vývoj je prostě lineární. Ale ten svět kolem nás, ať je to cokoliv, tak má exponenciální průběh. Takže za dva roky ten svět bude vypadat úplně jinak, než vypadá teď. A otázka, jak budou vypadat třeba podcasty, že jo? A jakým způsobem lidi budou sdílet informace, to je výzva, to bude... Ta práce s informacema je fakt klíčová, jo. To možná, že bude třeba vznikne nějaký jako nový hybrid mezi tím, že podcasty nebudou jenom výměna informací tady mezi náma a že divák nebo posluchač vnímá ty informace, ale že už se rovnou tady bude něco tvořit a rovnou ten posluchač už bude vlastně přitom, když to bude poslouchat, aplikovat ty věci, aby to skutečně potom mělo pro něj jako novej smysl.
Tak jsem těšit za dva roky teda při další epizodě a budeme teda se snažit s Honzou, aby nás tady AI nenahradilo a pořád jsme mohli ten rozhovor s váma víc my sami.
Ty jste nepoznal, co už začal tu epizodu natáčet. Jak jsi mu vnuknul tu myšlenku, tak on už, jakoby, jak žije tou přítomností, tak on už začal vlastně na tom pracovat.
No, jestli bude to budoucnost.
Ale jak právě žiju tou přítomností a baví mě různý myšlenkový konstrukty, tak jeden z těch konstruktů je, že budoucnost ani minulost neexistuje. Že existuje jenom přítomnost. Jo, takže nám se jako teďka může zdát, že uplynuly dva roky od té doby, co jsme se viděli naposledy. Ale nám to připadá jako, že to bylo včera, že jo? Ale my už tady skutečně sedíme po těch dvou letech. Kdyby jsem tady se podíval na telefon, kolikátýho je, tam bude 27, ale nám to nepřijde, že jo? Protože čas neexistuje. My jsme byli tak hluboko v přítomnosti, že jsme nepoznali, že mezi tím venku uběhly dva roky.
Tak je pravda, že my ven ani nevidíme, že jo, takže.
Proč asi, že jo, aby vás to nemátlo, že se tak rychle střídá den a noc a roční období.
Těch myšlení je tolik, že možná z toho uděláme seriál nějaký.
Ty jo, to bylo jistý, ne?
Tak jo, tak ještě jednou děkujeme teda za pozornost.
A děkuju vám.
Mějte se hezky, naschranou.
Naschranou.
Mějte se hezky.